jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. SPS bi mogao da se izvini za 90. rekao Dačić. Srbiju Leposaviću odlučuju o referendumu. Obeležava se 70. godišnjica racije u Bačkoj. Američka mornarica nastaviće redovne aktivnosti u Persijskom zalivu posle upozorenja Irana. Vreme sunčano, uveče na oblačenje od 8 do 13 stepeni. Da li se Dačićeva izjava "mogli bismo da se izvinimo građanima za probleme pre 2000-te" može smatrati izvinjenjem? Žarko Korać, jedan od boraca protiv režima Slobodana Miloševića.
Dačić kaže sledeće: ja bih mogao da se izvinim. On ne kaže izvinio sam se, nego mogao bih da se izvinim, i dodaje za svaki slučaj za ono za što je delimično odgovorna Socijalistička partija Srbije. Dakle, ako imate dva kondicionala u izvinjenju, sada me zaista interesuje s kojim pravom se to uopšte zove izvinjenje.
Za razliku od evropskih lidera koji upozoravaju da će 2012. biti još teža, vodeći ljudi u Srbiji dalje veruju da je ostvariv rast od 1,5% bruto društvenog proizvoda. Ekonomski novinar Milan Ćulibrk.
To što je planirano od 1,5% je stvarno sada u ovom trenutku izgleda kao naučna fantastika.
Nakon protesta protiv vlade Viktora Orbana, novinar Gabor Bodiš odgovara da li je moguće da nezadovoljstvo građana dovede do vanrednih izbora i promene prilika u Mađarskoj.
Do vanrednih izbora, ja mislim da proteste ne mogu dovesti, to može biti samo spoljni pritisak koji može da promeni situaciju u Mađarskoj.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U programu za Srbiju slede vesti. Pred mikrofonom je Ognjan Zorić.
Lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić rekao je da ta stranka treba da sagleda sve ono što je bilo pre 2000. godine i izvuče pouke kako se to više nikada ne bi ponovilo. U tom smislu mogli bismo da se izvinimo građanima zbog problema koji su nastajali u to vreme, zbog kojih smo možda delom bili krivi mi, delom opšta situacija u kojoj smo se tada nalazili, rekao je Dačić. Pregovarački timovi Beograda i Prištine trebalo bi ponovo da se sretnu u Briselu posle 16. januara, saznaju novosti. Šef pregovaračkog tima Beograda Borislav Stefanović rekao je tom listu da se napredak u pregovorima može ostvariti samo ukoliko Priština odustane od zahteva da se regionalno predstavljanje ne oslanja na rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti. Odbornici Skupštine opštine Leposavić raspravljaće danas o inicijativi za održavanje referenduma na kojem bi trebalo da se izjasne da li prihvataju kosovske institucije na severu, iako predsjednik opštine Branko Ninić smatra da referendum ne treba održati. U Čurugu se obeležava 70. godišnjica racije u Južnoj Bačkoj, u kojoj su mađarski fašisti pobili i pod led Dunava i Tise bacili više hiljada ljudi. Sjedinjene Američke Države nastaviće da razmeštaju svoje nosače aviona u Persijskom zalivu, rekao je portparol Ministarstva odbrane Bill Speaks. Speaks je tako reagovao na poruku glavnog zapovednika iranskih oružanih snaga Ataolaha Salahija da američki nosač aviona, koji se sada nalazi na Bliskom istoku, ne treba da se vraća u svoju bazu u Persijskom zalivu. Izraelci i Palestinci sastali su se u Jordanu prvi put od septembra 2010. u pokušaju da nađu formulu za obnovu mirovnih pregovora. Obe strane su se potrudile, međutim, da istaknu da ovaj sastanak ne treba tumačiti kao obnovu mirovnog procesa, već kao istraživanje mogućnosti da se taj proces obnovi. Bela kuća ponovo insistirala da se nasilje u Siriji zaustavi i da se razmotre nove mere da se režim Bašara al-Asada primora da prekine teror nad stanovništvom. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy optužio je sirijskog vođu Asada da sprovodi varvarsku represiju u svojoj zemlji i ponovo ga je pozvao da ode sa vlasti. Grčka vlada upozorila je da će zemlja morati da se odrekne evra ukoliko ne uspe da finalizira drugi međunarodni paket pomoći od 130 milijardi evra odobren u načelu krajem oktobra 2011. Portparol vlade Pandelis Kapsis rekao je da će pregovori sa međunarodnim kreditorima u naredna 3-4 mjeseca odrediti sve, uključujući i to da li će Grčka izbeći bankrotstvo. Španska policija saopštila je juče da je razbila lanac krijumčara koji su iz Maroka prenosili hašiš u evropske zemlje, a tokom te akcije uhapšene su 53 osobe, dok je zaplanjeno 3,5 tone droge.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iako već godinama prozivani da se ograde od svog nekadašnjeg lidera Slobodana Miloševića i ulog SPS-a u 90. godinama raspada SFRJ i ratova, pa čak i da upute izvinjenje građanima, Dačićevi socijalisti, pa i on sam, smatrali su da za tim nema potrebe. Na početku predizborne kampanje lider SPS-a i zamenik premijera Ivica Dačić rekao je u jednom intervju nešto što bi moglo da se protumači kao izvinjenje. No da li njegovu izjavu da SPS treba da sagleda sve ono što je bilo pre 2000. i izvuče pouke, te, citat, u tom smislu mogli bismo da se izvinimo građanima zbog problema koji su nastajali u to vreme, zbog kojih smo možda delom bili krivi mi, delom opšta situacija u kojoj smo se tada nalazili, možemo razumeti kao izvinjenje za 90. Žarko Korać, lider Socijaldemokratske unije i jedan od boraca protiv Miloševićevog režima, kaže da tako nešto uopšte ne može da se zove izvinjenjem.
Ja moram da kažem da se Dačić u našem političkom životu posljednjih nekoliko godina pozicionirao kao jedan od najvećih cinika koje je videla srpska politička scena, uz Tomislava Nikolića, predsjednika Srpske napredne stranke, on svakako vodi u tom načinu političkog izražavanja. Ovo što je Dačić uradio je, dakle, ne samo cinično, nego i potpuno beskrupulozno odnosno na odgovornost koja je Socijalistička partija Srbije i njen tadašnji predsjednik Slobodan Milošević imalo u odnosu na raspad Jugoslavije, zločine koji su učinjene i ogromnu nepravdu koju je učinjena milionima ljudi. Dakle, Dačić kaže sledeće, ja bih mogao da se izvinim. On ne kaže izvinio sam se, nego mogao bih da se izvinim i dodaje za svaki slučaj za ono za što je delimično odgovorna Socijalistička partija Srbije. Dakle, ako imate dva kondicionala u izvinjenju, prvi je da bi mogli, ali ne izvinjavate se još uvek, i drugo, da je to delimična nekako odgovornost, onda me zaista interesuje s kojim pravom se to uopšte zove izvinjenjem. Kao što znate, Dačić je sam lično bio jedan od visokih funkcionera Socijalističke partije Srbije u tom periodu kao mlad čovjek, bio je njen portparol i miljenik inače Slobodana Miloševića, i mene nimalo ne čudi ovaj cinizam i ovi kondicionali, ova uslovljavanja, s obzirom da bi on morao govoriti o svojoj ličnoj odgovornosti koju on apsolutno nikada nije pomenuo. Dakle, kakva je njegova odgovornost kao pojedinca onome što se dešavalo u zločinima, u raspadu, u siromašu, u progonu ljudi, u gubitku imovine, ranjavanju, uništenoj budućnosti milionima ljudi. Dakle, to vam samo pokazuje kako izgleda nova takozvana Socijalistička partija Srbije, stožer nekakve proevropske orijentacije Srbije. Ona ne da nema snage da uputi jedno jasno izvinjenje građanima Srbije i da time makar simbolički napravi raskid nekakav moralni sa tom politikom, već ona kada pokušava to da uradi, ona u stvari pravi samo jedno cinično manipulaciju da bi dobila još neki glas lakovernih građana, eventualno koji još ima u Srbiji za buduće izbore koji će biti kroz 3 mjeseca.
Bio je Žarko Korać, lider SDU, opširni o ovoj temi slušajte u našim narednim emisijama i čitajte na internetu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon što je pretučen u Beogradu, bivši general UDBA i narodni heroj Jovo Kapičić odlučuje da napusti Srbiju. 93-godišnji Kapičić nastavit će da živi u rodnoj Crnoj Gori. On je samo poslednji u nizu onih koji su proteklih decenija napuštali Srbiju. Naša Iva Martinović potražila je odgovor na pitanje zašto se i danas traži azil.
Teško povređen i ponižen, Kapičić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže kako u Srbiji više nema šta da traži.
Imam nameru da se sklonim negde taj moj kraj crnogorski dolje, da ne dobijem još batina. Iako sam ovdje bio 74 godine i borio se za taj grad i za taj narod.
Ovaj visoko pozicionirani operativac UDBA i koordinator hapšenja Dragoljuba Mihajlovića pre 2 godine našao se na žestokom udaru dela političke elite i javnosti koje se zalaže za punu rehabilitaciju četničkog pokreta. Srpskim nacionalistima prethodno se zamerio jer se javno zalagao za nezavisnost Crne Gore. U politički život Srbije vratio se nedavno podrškom opozicionom pokretu Preokret, koji poziva na promenu politike prema Kosovu i prihvatanje realnosti. To su, kaže Kapičić, osnovni razlozi zbog kojih danas napušta zemlju.
Čak čak i da pronađem toga koji je to napravio. Nije on to napravio što on mene voli ili mrzi, ko je daje, nego on je to napravio kad su skupštini Srbije ili u novinama proglašavaju ovo Kapičić kao čovjek koji je neprijatelj srpskog naroda.
U srpskim medijima već dugo traju napadi na Kapičića zbog njegovih veza sa organizacijom Golog otoka i otvoreno ga nazivaju zločincem. Iako mnogi smatraju da odgovor na ovo pitanje treba potražiti pred sudom, drugi deo javnosti u Srbiji upozorava da su napadi posljedice ideološke konfuzije i relativizacije antifašističke borbe. Time se ponovo duboko zagazilo u onaj isti nacionalizam koji je i zemlja odveo i mnoge pre Jove Kapičića. U predvečerje rata, u jeku nacionalne histerije, oni koji su dizali glas protiv, ućutkivani su na vreme. Pisac Vidosav Stevanović otišao je iz Srbije na dan pada Vukovara. Dokumenta političkog azilanta nosio je dok nije postao građanin Francuske. Vratio se tek pre nekoliko godina.
Zbog uslova koje je nametnuo ondašnji režim i ondašnja Beogradska čaršija, ja sam ostao bez oba moja zanimanja. Dakle, nisam mogao živjeti ni od pisanja, ni od izdavaštva. Sve te stvari, naročito jedna agresivnost prema svima koji su bili drugčiji, naročito prema nama koji smo tad osnivali Beogradski krug i uopšte se trudili da javno i glasno i jasno kažemo šta mislimo.
Mnogi se međutim nikada nisu vratili. Arhitekta, pisac i nekadašnji gradonačelnik Beograda Bogdan Bogdanović ostaće, baš kao i ono što je za života stvarao, spomenik poniženom, osramoćenom i odbačenom srpskom intelektualcu. Iz klasika u klasu emigranata 95. godine prelazi i književnik Bora Ćosić, za razliku od Mirka Kovača koji je u Rovinj otišao pošto su ga Šešeljevci na promociji reformista u Beogradskom domu omladine gađali fotoaparatom u glavu, Ćosić će danas reći da ga iz Srbije niko nije proterao. 90-ih sam osjetio miris fašizma, uzeo sam kofer i otišao, prisjeća se u jednom od nedavnih intervjua. Kako će objasniti Vidosav Stevanović, nacionalizam prerastao u hronično stanje.
Onda je bio akutni koji je režim svim svojim sredstvima, naročito medijima, proizvodio grčevito da bi opravdao i rat i svoje poraze i krađu i ostalo. Vi nemate nijednu jedinu novinu ili televiziju koja razumno i pametno govori protiv nacionalizma na osnovu šteta koje je nacionalizam napravio i koje pravi. Dakle, to je sad postalo hronična bolest, očigledno doživotna i samo gledam da me ne pogodi.
Odgovornost za napade na sve koji drugačije misle na prvom mestu iza političara nose mediji, smatra i Velimir Ćurguz Kazimir iz medijske dokumentacije Ebert.
Danas živimo okruženi opet jednim strašnim pritiskom i osjećanjem besperspektivnosti koje u kombinaciju sa direktnim fizičkim pretnjama koje osjećaju pojedini ljudi, bilo da su u pitanju novinari, bilo da su u pitanju predstavnici nekih političkih stranaka, nevladinih organizacija, manjinskih grupa itd., onda to osjećanje ugroženosti naravno tera na pomisao, ajdemo odavde da se sklonimo što pre.
Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. SPS bi mogao da se izvini za 90. rekao Dačić. Srbiju Leposaviću odlučuju o referendumu. Obeležava se 70. godišnjica racije u Bačkoj. Američka mornarica nastavit će redovne aktivnosti u Persijskom zalivu posle upozorenja Irana. Vreme sunčano, uvačeno oblačenje od 8 do 13 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Samo 21% građana Srbije zna za koga će glasati na predstojećim parlamentarnim izborima u Srbiji, pokazalo istraživanje agencije Faktor Plus. Analitičari ovaj rezultat tumače padom poverenja u političare, ali vide i kao šansu opozicije na sljedećem glasanju. Pripremio Zoran Glavonjić.
Krajnji rok za održavanje parlamentarnih izbora u Srbiji je 6. maj 2012. ali 5 mjeseci pre tog datuma čak petina građana nema ideju kome bi dala glas u godini koja je po mnogo čemu prelomna za srpsko društvo. Očekuju se odluka o kandidaturi Srbije za članstvo u Evropskoj uniji i važni potezi Beograda u vezi sa politikom ka Kosovu, dok će konstantan problem biti ekonomska kriza koja još nije ušla u zenit. Politički analitičar Dejan Vuk Stanković kaže za naš program da mala zainteresovanost za izbore pokazuje da građani jednostavno ne znaju ko bi mogao da se izbori sa tim izazovima, kao i da je većina rezignirana zbog bledog delovanja političara.
Dakle, više ni jedna ideja ne može naročito da motiviše populaciju u Srbiji. Kada imate ovakvu socijalno-ekonomsku situaciju, činjenicu da je vlast potrošila sva obećanja neuspešno, kada imate činjenicu da nema političke odgovornosti za promaše u vršenju vlasti i najzad kada imate činjenicu da se sve to pomoću medija vešto prikriva ili frizira, onda iz tog socijalnog pesimizma koji preovlađuje Srbijom, vrlo lako možete da dobijete neku vrstu protestnog glasanja.
Anketa Radija Slobodna Evropa sa Beograđanima potvrđuje da su mnogi neodlučni kada se radi o tome za koga glasati.
Ne znam.
Kad bi znao koga ima uopšte.
Pa, to je tajna, to je tajna.
Šta treba da donese partija za koju bi glasali?
Bolji život, da ima svega i svačega i da ljudi mogu da kupe toga što, svega i svačega što imaju raditi.
Je li moguće da bude tako?
Pa, ako i u drugim zemljama moguće, što ne bi bilo kod nas.
Dobar dan, ali imate ideju uopšte za koga bi glasali?
Pa, znate što, ja sam tu odluku donela još 95. godine i ne menjam je još uvek.
Još uvek ne.
A kakve promjene očekujete?
Da se smanje zaposlenost, da se povećaju plate.
Ali se još niste odlučili?
Pa nisam, jer nemam neki izbor.
Pa kad ćete se odlučiti?
Pa kad dođe vrijeme, kad dođe do izbora. Neće mi biti lako.
U sljedeće 24 časa ću doneti odluku za koga ću glasati. Pa ja lično želim neku što mekšu opciju koja stremi evropskim integracijama, ali ne lažno, ne sa bilo kakvim primesama ičega nacionalističkog, nego onako najiskrenije poštovanje zagovaranja ljudskih prava.
Sociolog Stjepan Gredelj procenjuje da je sadašnji odnos građana prema izborima očekivan i da prema tome nema razloga za zabrinutost.
Nova je godina, praznici, koliko ljudi razmišlja o nekim tamo izborima koje ko zna kad će biti. Svi tvrde da će biti, ali se ne zna kad. Druga stvar, mislim, to govori, ja se nadam, o zrelosti političke kulture. Ljudi razmišljaju o pametnim stvarima, ne o tome koji će se sine koristi, dokopati koje sine kure.
Uprkos tome što sada nisu preterano zainteresovani za izbore, građani su, kako je pokazala anketa Faktor Plusa na uzorku od 1200 birača, uvereni da su najuticajniji političari Boris Tadić, lider Demokratske stranke, i Tomislav Nikolić, predsjednik opozicione Srpske napredne stranke. Rezultat istraživanja je da SNS sada ima podršku od 32,8, a vladajuća DS od 26,7%. Dejan Vuk Stanković veruje da zbog svega što se desilo u protekloj godini, na izborima vrlo lako na dobitku mogu biti opozicione stranke.
Bez obzira na to kult u opoziciji bio, jer vi se nalazite u situaciji u kojoj je sve neizvesno. Manja izlaznost odgovara u principu opozicionim strankama. Ostala su ključna obećanja vlasti, brze evropske integracije i bolji ekonomski život, tako da ta rezignacija će pre biti kod njihovih birača, koji će u stvari imati sad i motiv u tim promašajima vlasti da kazne tu vlasti, da konačno dožive političku satisfakciju kroz pobedu opozicije.
Ako se nastavi politička apatija građana, postavlja se pitanje kakve bi to posljedice moglo imati na srpsko društvo. Sociolog Stjepan Gredelj zaključuje da se ipak neće dogoditi ništa strašno.
Mi smo ovdje stekli naviku da je politika život i da je život politika. Jednostavno nije, srećom nije. Ljudi su očigledno sazreli, počnem da razmišljaju drugačije, to jest razumno. Propali izbori ni u jednoj zemlji nisu doveli do tektonskih poremećaja. Niti će doneti ni ovdje. Da postoji neki izbor za izbore, onda bi možda ovo bilo zastrašujuće, ali s obzirom da je to opet galerija istih likova, onda who cares, koga briga, da li će Kurta da uzjaše, a sjaše Murta? Nikoga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Posljedice ekonomske krize u 2012. bit će još teže, poručili su evropski lideri uoči nove godine. Koliko ima mesta realnom optimizmu da će Srbija zabeležiti čak rast bruto društvenog proizvoda od 1,5% i kojim merama vlada namerava da blokira novi ekonomski udar, istraživao je Radovan Borović.
Iako su prepolovili očekivanja za 2012. godinu, vodeći ljudi u Srbiji dalje veruju da će novi udar ekonomske krize okrznuti Srbiju, za razliku od evropskih lidera koji upozoravaju da će 2012. biti još teža godina. Premijer Mirko Cvetković veruje da će sa rešavanjem krize u eurozoni i uticaj ekonomske krize u Srbiji početi da jenjava.
Sačekajmo 3-4 mjeseca da vidimo kako će to da ide, a onda ukoliko se ostvare
te negativne prognoze, onda ćemo ući u taj plan kojim sada moramo da odgovorimo na nove izazove.
Optimizam da će uticaj ekonomske krize u Srbiji početi da jenjava očigledno je nerealan. Srbija je iscrpljena lošom privatizacijom, ali i mnogim pogrešnim i eksperimentalnim odlukama. Pre se može očekivati da će privredna aktivnost mirovati, odnosno stagnirati, i da neće biti rasta kao što je planirano od 1,5%, kaže ekonomski analitičar Milan Ćulibrk.
Mi imamo recesiju u posljednja dva kvartala i ti negativni trendovi će se verovatno preneti ovu godinu, pogotovo što sada na proleće idu izbori. Dakle, na taj način će apsolutno da se dovedu u pitanje planirani prihodi budžeta, odnosno oni će biti manji nego što je očekivano.
S druge strane, država je opterećena i rashodima koji su postali zakonska obaveza, čime se povećava rupa koju država mora popunjavati dodatnim zaduživanjem.
Na taj način mi ćemo samo povećavati tu rupu koja mora da se finansira dodatnim zaduživanjem, a onda u sve to imat ćemo privrednu aktivnost koja pada, imat ćemo probleme sa najvećim spoljnotrgovinskim partnerima koji su također negde na rubu recesije, i ja jednostavno ne vidim način na koji ova vlada i neka buduća koja će biti formirana tamo negde za nekoliko mjeseci mogu u ovoj godini da urade nešto da bi se privredna aktivnost ubrzala i da bi mi ove godine imali kakav takav rast. To što je planirano od 1,5% je stvarno sada u ovom trenutku izgleda kao naučna fantastika.
Antikrizne mere u Srbiji uvek se negde zagube, i to najčešće u izbornoj godini kakva je 2012. Najvidljivije posljedice krize je ostavila tako što je ugasila 250.000 radnih mesta. U Savezu sindikata vodeće radničke asocijacije kažu da nadležni nemaju potpune i prave odgovore na novi krizni udar. Predsjednik samostalnog sindikata Ljubisav Orbović.
To što je u ovom momentu rađeno, to je nešto slično što je rađeno 2008. godine, i to nije dalo niti posebnih rezultata. Rasteretilo je jedan deo pojedinaca u privredi kamata. Međutim, ono što je nas interesovalo i što je bila obaveza da će zaštititi radno mesto, pokazalo se da nije izvršilo tu zaštitu, da je tom periodu izgubljeno negde oko 250.000 radnih mesta. Tako da i sada ne vidimo šta je to što tako pokrenuti, zaštititi u ovom momentu zaposlenu u Srbiji, zaštititi sami tim i prirodu, jer jedno za drugo je vezano. Ja faktički mislim da država niti je blagovremeno reagovala, niti reaguje na pravi način, više to neka forma koju poštuju, a ne kao neko ko ozbiljno smatra da će time moći da postigne neki rezultat.
Država već dugi niz godina nema definisanu ekonomsku strategiju, žale se iz malih i srednjih preduzeća, koje vlada drži kao najveću uzdanicu ekonomskog oporavka. Međutim, već početkom godine preduzeća su se suočila sa novim poreskim merama, ali ne i strukturnim reformama koje bi ublažile novi udar. Agonija malih i srednjih preduzeća trajaće godinama, a ovo je godina u kojoj će ona balansirati dramatičnim završecima, strahuje Milan Knežević iz Asocijacije malih i srednjih preduzeća.
Dalje će padati nezaposlenost, nelikvidnost i nesolventnost postaće i dalje osnovne odrednice rada. Ukidanje subvencionisanih kredita za likvidnost preduzeća znači će bukvalno ogroman gubitak solventnosti u velikom delu preduzeća, najavljena mera po kojoj se neće moći isplatiti poreze i doprinosi ako se ne isplate plate. Također će biti generator gubitka skoro 100.000 radnika izgubiti prvo platu, a potom i radno mesto. Dakle, svi trendovi su negativni, a očigledno niko ne shvata dramatičnu ozbiljnost situacije u kojoj se nalazimo.
Upozorava Milan Knežević iz Asocijacije malih i srednjih preduzeća. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanje u svetu. U Mađarskoj se već dva dana protestuje zbog kontroverznog novog ustava. Mađarska je ustavom koji ukida republiku postala paradoks u Evropi, kaže Gabor Bodiš, bivši zamenik direktora Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa. On je posljednjih godina bio direktor i glavni urednik mađarske televizije Dunaj u Budimpešti. Dolaskom partije Fides na vlast morao je da odstupi sa dužnosti, a televizija je ugašena, kao i brojni drugi nezavisni mediji. Bodiš kaže da su mediji u Srbiji u Miloševićevo vreme bili slobodniji nego što su danas u Mađarskoj. Sa njim je razgovarala Mirjana Rakela.
Usvajanjem novog ustava, ova vlada sa dvotrećinskom većinom je zaokružila jedan projekat koji se ne može promeniti samo dvotrećinskom većinom. I verovatno u dogledno vreme neće se desiti da Mađarska ponovo dobije vladu ili koaliciju koja će dobiti dvotrećinsku većinu. A suština tog projekta da zabetonira vlast jedne stranke.
Znači, Viktor Orban i njegova koalicija desnog centra Fides je napravila državu koja je jedan izuzetak i jedan pravi paradoks unutar Evropske unije.
Apsolutni paradoks, nikad se do sad nije desilo Evropskoj uniji, zato su i malo u nedoumici i institucije u Evropskoj uniji, jer nije predviđeno uopšte kako da se reaguje na takav slučaj. Viktor Orban i njegova vlada ruše sve principe Evropske unije i to do sad nekažnjeno. Postoje mišljenja da čak Mađarska može biti izbačena iz Evropske unije, ali to je dugotrajan i mukotrpan proces. Može se desiti da se Mađarskoj uzme pravo glasa.
Prošla godina bila je u znaku za uzdavanja medija.
Apsolutno je uništeno, to je neviđeno. Sad mogu da kažem kao čovjek koji je živeo u Jugoslaviji za vreme Miloševića, da čak i za vreme Miloševića je bila veća sloboda štampe, recimo u Srbiji, nego sada u Mađarskoj. Najbolji primjer recimo za to je da su bile demonstracije, jer juče je bila svečana sednica u zgradi opere povodom usvajanja novog ustava, ali napolju je bilo jedno, prema procenama raznim, između 50 i 100 hiljada ljudi koji su protestovali protiv novog ustava i protiv vlade. Međutim, mediji su dali, recimo, Mađarska javna televizija je u glavnom dnevniku dala dve rečenice o tome i to pokriveno slikom koja pokazuje kordon policije.
Da li uopće postoji mogućnost da javni pritisak dovedu do izvanrednih izbora?
Do izvanrednih izbora ja mislim da protesti ne mogu dovesti. Izvanredni izbori mogu da budu samo u režiji Viktora Orbana, ako on misli da će za godinu dana izgubiti toliko da će nestati sa političke scene, on će raspisati izbore da bi spasio ono što se spasiti može. To može biti samo spojni pritisak koji može da promeni situaciju u Mađarskoj.
Kaže Gabor Bodiš, novinar iz Budimpešte, a u Ukrajini bivša premijerka Julija Timošenko izložena je u zatvorskoj ćeliji 24-časovnom nadzoru kamera pod konstantno upaljenim svetlom. Namera je da ona bude fizički i psihički slomljena, kaže tim njenih branilaca, dok zvaničnici zatvorske jedinice u istočnoj oblasti Karikov, gde je Timošenkova iznenada premeštena iz pritvora 30. decembra, potvrđuju da su uslovi u zatvoru takvi, ali upravnik zatvora Ivan Perviškin kaže da je to neophodno zbog bezbednosti zatvorenika. Video nadzor nije zabranjen zakonom, a da bi on mogao da bude sproveden 24 sata, potrebno je dovoljno svetla, rekao je on. Na drugoj strani, branilac Timošenkove, Sergej Vlašenko, tvrdi da se ona nalazi u nehumanim uslovima. Svetlo je direktno upereno na krevet na kojem ona leži. Video nadzor, svetlo upereno u lice, držanje u budnom stanju i najverovatnije odsustvo medicinske pomoći, sve to ima samo jedan cilj, da psihički i fizički slomi Juliju Timošenko, kaže njen advokat. Bivša ukrajinska premijerka osuđena je na 7 godina zatvora zbog zloupotrebe državnog položaja. Zatvorska kazna presuđena je zbog ugrožavanja interesa Ukrajine u pregovorima oko energije sa Rusijom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I na samom kraju podsjećanje na vesti ovoga jutra. SBS bi mogao da se izvini za 90. rekao Dačić. Srbiju Leposaviću odlučuje o referendumu. Obeležava se 70. godišnjica raci u Bačkoj. Američka mornarica nastavit će redovne aktivnosti u Persijskom zalivu posle upozorenja Irana. Vreme sunčano, uvačeno oblačenje od 8 do 13 stepenje. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova kada je na programu naša emisija za Srbiju. Prijatno!